Amosi no imore ya winjo kamora mora maintie kendo machiegni e chendo mari migeno mar kagi kacha. Ma en chendo makenlipode magigo duto mamit gi malit manotimore pacho kae kaachiel kod pinje maoko. Mokuongo yudgi ka wakitugi yo machieko. Jauchiel owito ngimagi kanyo e kinde masira makoch mar apaya motimore e alwora mar Manyata manitiere kaunti ma Taita Taveta. Jago moro sani dende ramo malich ahinya e boma ma Murang'a kocha bang' ka owadgi ne omonje kendo rodhe nyamin aniga tok ka owadgi niendi ne ojuke rando kodich odhi nyime kod gwelo gita gi min ode. To komachielo en ni obila moro manikod lemo maduong' ahinya e bad migao mar okwach kiche DCI e gikone ochwalore owuon e lwet obila wetene kama itude kod ketho mar chwoyo gi pala min ode mohobo iye nyading'wen gi pala kendo nego kanyo e kar dak ma Lumumba Drive manitire Roysambu e kaunti ni ma Nairobi. To kopogore gi mago en ni dayo moro mawuok Mwea East e kaunti ma Kirinyaga sani koro dong' mana kod kachiena achiel kende kata kar bet achiel tok le kido mar rao ne omonje kendo hadho sekso na chiel kata bath sabundolo lumare. Ne magi kod mamoko jawinjo sud machiegni mondo yud lipode gi duto e yono endo mara dimba nyinga odalo Freda Ouma. Jauchiel owito ngimagi kanyo e kinde masira makoch mar apaya motimore e alwora mar Manyata e kaunti ma Taita Taveta. Masira niendi no biro toka nyamburko moro maduong' kido mar basa mano mar kambi no endo mong'ere kaka Chania Executive ne otuomore ri kod ari kata wich gi wich gi nyamburko machielo kido mar Tirela e apaya no endo mawuok Nairobi kochomo Mombasa. Lipot mar nonro mohiu ma osetim gi obila oyango ni dereba mar bas niendi ne rike temo mar kalo nyamburko moko mane nitiere mbelene kendo ka ema trela no endo ne orado kode wich gi wich kendo nyose mochuo bonje. Ero winje matin kaka jal moro mane otonye lako tho e kinde masira niendi ne oloso kod mesa mar kagi kacha.
Ile nilisikia tu impact kubwa, mtu akanigonga kwa kifua na mimi nikawa nimetoka kiti nikaanguka, kwa hiyo impact kutokea hapo nikastukia, kumbe ni kama tumepata ajali. Nikaa kuna huyo alinigonga amekufa, amenikalia hapa kwa muda wa masaa mengi.
Bende jowuoth mathoth ahinya mane nitiere bas no endo ne oring godo kendo chwale kar thieth maduong' ma Moi Referral Hospital kama sani gidhi nyime kod yudo thieth. Jauchiel manogweyo mogo e kinde masira niendi bende nosetere kar kano ringre jomotho moro yo Voi ka koro tendo bila magapaya sani koro kwayo derepe duto mondo were chutho kod wach mar riembo matokni e ng'wech mar arititi kata sipidi mamalo ahinya inye sejegi eki ma koro koth mapek ahinya imedo ne konde mopogore opogore thurka. Achiel kuom joneno manoloso kodwa oleronwa kaka ne obedo kod tich matek tweta e temo reso jogo manoyudore masira niendi.
Yule mwanzangu nilikuwa naye nikamuuliza umeumia, kaniambia hajaumia. Huyu yuko hapa nikamuuliza nikamuita kwa sababu nilikuwa simuoni pale yuko, nikamwambia akaniambia njoo uniokoe, nimelalewa na maiti na sia kama nimeumia. Nikamwambia ngoja naja, lakini hapo ulipo siwezi fika. Nikang'ang'ana, nikakimbia mbele, nikaenda nikatoa dereva. Mtu wa kwanza kutoa ni kondakta, nikatoa kondakta. Dereva nikaenda ning'ang'ana naye, steering alikuwa amelemea hapo, nikang'ang'ana naye akanishinda, nikamwacha, nikamwambia tungoje watu wakuje. Kutoka hapo nikarudi tena kwa gari, nikaanza kutoa waliowahi. Nikatoa waliowahi wawili, wengine wakanishinda. Sasa nikamwambia wacheni tungoje watu wakuje ndio mtoke.
Tendo bila bende sani jiwo derepe mondo koro kinde duto oyolure kod chike mag apaya kaka yo mar tieko masiche masukusuku ma osebedi kineno e apeini mapacho kaendi. Tendo osuptal makono bende nomiyowa kwan hiehie mag jogo manoyudore masira makamae.
We got 11 casualties in the hospital today. 2 were females, 9 were male, and from those casualties 3 are being admitted, one of which has needs ICU care. In terms of deaths, we have 6 fatalities, 3 women, 3 male and 1 juvenile male. Currently we are handling the 3 cases here. We're planning to refer the ICU case to Mombasa shortly.
Gwelo gita obiro marach jawinjo. Jagwel gita ogomo dua negi toko yude kakoro ogwelo gita moko mare jawinjo. Winje lipod ni. Jago moro sani koro dende ramo malit mokalo e boma ma Murang'a banka owadgi ne omonje kendo rodhe nyamin aniga toko owadgi niendi ne ojuke rando kodich odhi nyime kod gwelo gita gi chi owadgi niendi. Jagoni ni mabende wachore ni iye nowang' mokalo. Ne okelo sinema manono kata chiemb wang' manono bang' kane oyudo min ode kod owadgi e kar toyo ngona kata gesti moro manitiere boma ma Murang'a. Jagoni endo kane wuoyo kod mesa mar kagi kacha, ne owacho ni owadgi noendo mane oyudo gi min ode ka gwelo gita, yande ne obiro lime kaka ojaga lime pile pile, kendo norwako owadgi ni endi maber ahinya ot kanyo. Kata kamano kane ochopo gokinyi ma kawuono, ne owuok e ode mondo odhi e tije ma pile pile kata jua kali kaka odhiga pile ka pile, kendo weyo owadgi ni endi e ode mondo odhi nyime kod beta beta ot kanyo kod min ode ka koro ne ong'eyo ni onge gima rach manyalo timore. Kata kamano jawinjo kane ochopo chunyo odiochieng' kar gimoro sa auchiel ma kawuono, jagoni ni ne oyudo simo kowuok kuom achiel kuom osiepene mane onyise ni oneno min ode kod jago moro machielo ka koro donjo e gesti jawinjo kata od koyugi moro kendo ok ne ong'eyo ni jagoni ni ne en ng'ama chalo nade. Jawinjo bang' gimoro dakika 20, jagoni ni nowuok mos mos kama ne otime kibarua kanyo kendo dhi nyaka e gesti kama ne onyise ni jago moro odonjoe kod min ode kendo chal ka gima koro ne gidwa gwelo gita jawinjo. Kanyo ema koro kane ochopo e od koyugi kanyo, ne ofulo nying min ode ne weg magawa noendo kama jogo nonyise ni nying mowachono en mar miyo moro mane odonjo kanyo kod jago machielo. E kinde mane koro buogo mar kelo koko, ne ochuno mondo koro weg gesti niendi odhi oduong'are dhot kama miyo niendi ne ong'ado e rum jawinjo. Chuor miyo ni bende ne mana e tokgi kendo ne dwa neno ni to ang'o matimore. Jawinjo jago niendi nobuok ahinya tok neno kaka rakoro owadgi manowe ot ni goyo mbaka gi chiege. Odich kara ne gwelo gita e gesti ka jawinjo kendo thumbe mane gimielo ne oting'o thum moro mar disco, thuma kido mar Sakrotus Gubulujang Ting Ting, kendo jogi wachore ne gwelo gita ka jawinjo ma koro jathum. Odiche waya, gwelo waya, makoro waya gomana ni kweng kweng. Eseche mabende jamiel, odiche tiesi pika, koro miel makoro gomana ni welo welo. Jawinjo jago ni ieno wang ahinya, kendo kae mano umoke lueny kodo wadgi niendi, maoko enya minanega, gino mano chuno mundo koro kao wadgi niendi, kendo teri e hospital. Giko ne jago ni noringo kanyo, kendo weo minode chien, kakoro no duogo singo ni miyo niendi kikiduoge dala ni kendo, wira ni okudoberi kodu miyo ma ohero weche mag gwelo gita, kendo gwelo nyaka gita kod owadgi. To komachielo en ni jodak mathoth mawuok e boma ma Nanyuki sani kidek gamo tuoche ma ikelo kod chilo kaluwore kod lwasi marach ahinya mar chilo masano kwako kar chinjo jamni moro maduong' e boma noendo. Chido makamayo obiro kaluwore kod onge mar pi maler. Wira ni tend kaunti makono iwacho ni yande ne ong'ado pi maler madhi e kar chinjo jamni noendo, gino ma osemiyo sani koro kanyo dum marach ahinya kendo kata mana jonyiew ring'o bende sani koro seramo ni afadhali gicham alod mito kata apoth kar dhi nyiew ring'o kama olil kamano. Jawinjo:
juzi nilipigia CEO simu, CEO hapa anaitwa CEO Mary, nikamwambia kijiji hakuna maji, akasema wao wako na mzozo na mkubwa wa maji na wasiko bona getonga ndiye ametuvukia maji na sijui ni kwa nini.
Kinafanya tutete sana juu ya maji ni kwamba hii nyama yenye tunachinja hapa ndio hata sio yenyewe tunakula. Ni kweli. Haya, kitu kingine tena, maji ni kitu muhimu sana. Hata hapa tupenye tunafanyia kazi hizi, kuna wanye wanaosha matumbo lazima yosho na maji, yosho na maziwa.
Johan ringo goeko bende yuaka hinya ni sani giyudo lal maduong mokalo. Wira ni ata malo mar ringo magin godo osebedo ka kethre aketha kalure kod onge mar pi maler mar luoko gi. Bende giwacho ni luoro nitiere ni samoro tuoche maricho kamoting'o tuo mar nyaldiema kata kolera kidek monjo chiro noendo.
Na watu wote wavuka maji wako na payslip. Hapa hakuna mtu wako na payslip. Sisi hatuna payslip. Payslip yetu ni nyama tunauza hapa. Kwa hivyo sisi tunaomba bwana president wetu igilei maneno.
Sasa tunashindwa. Sasa tukiendelea kuchinja hivi si tutapea watu magonjwa hapa. Sasa ile kitu tungetaka sisi wale watu wamesembea kwa kasi, tungetaka wapigo kalamu. Sababu miaka 3 ni mingi sana hapa hatujaiona mkubwa hata mmoja. Tunaongojea sasa hivi unasikia wanaanza kuleta siasa yao one term, two term. Sisi kama wananchi hiyo itusaidie.
Kwa maana gitieko kagigolo kwayo ne tend county mana Nyuki mondo iyoduokne gi pi malere kar chinjo jamni noendo kagiwacho ni gisebedo kagionge kod pi malere kuom thuolo mar higni adek duto.
Sisi ni watu ambao wamesoma, tunajua ya kwamba kaunti wako na share 98% ya kampuni ya maji. Tunataka kuuliza hivi, kwa nini mnazuia hawa watu wakatiwe maji na ilihali ni kaunti ndio umeoni hii kichinjio?
Kuna criminals wanataka kuuza hii kichinjio na hiyo, lakini ile criminals wakubwa kwa hii pahali.
Wadonjoro Isambu Nairobi kama miche gi miche mag jo ohala e kar dak maro Isambu e kaunti ni ma Nairobi sani ywago lal maduong' ahinya toka kuonde gi mag uso magisebedo ka gigero e gengapeini makono ne omuki oko kucha okinyi ma kawuono. Gilero ni gisebedo ka gitimo ohala kuom thuolo malach kendo ber ka sirikal ne miyogi thuolo malach mano mar mondo omigi dar mwandugi kendo gidhi gichak ohala kuonde mamoko. Giwacho ni milome mane omigi mar ndalo abiriyo mondo gidari en milome mane tin mokalo kendo ok ne nyal romogi mar mondo omigi many komachielo.
Nilikuwa nimeandikwa na kampuni ilikuwa inaitwa Ray Transmotors, ikabomolewa tu. Isambo imeishi kubomolewa tukirundi, lakini sasa kulingana na vile kumebomolewa hatuna matumaini juu tutaenda wapi.
Hiyo miaka kumi nimekaa hapa nilikuwa nahusia watu wa mahoteli maji. Hapo ndio na toilet, nasomeshea watoto wangu hapa, tunakula hapa. Wazazi nyumbani tunawasaidia hapa.
Tumefika kwa usiku kama sisi tunaenda kulala. Lakini kama angetuambia mapema tungejua tunaokoa vitu zetu mapema. Tungeokoa vitu zetu. Sasa tunapigiwa simu asubuhi, hakuna kazi tunafanya.
Chendo ni ndi marmuko sitonde kata kunde uso. Neo timi kod telo ma uchungne gedo magapeini madongo dongo Turka mano the Kenya National Highways Authority kata Kenha kama telo niendio sebedo kaseo jo hala maro isambu kumbuko regero dukni matindo tindo kuende goeko ma koro unyore bedini igero kuende jiengo nyamburko ka chiel bende kori chendo mamoko magapeini.
Tu anakuja kazi, hakuna hata magu hakuna, yenye tunatadikanga, tutaenda wapi, tutaenda wapi sisi wote.
Kupea mwananchi 7 days na ndu watu wengi, haitoshi, angape hata kama ni mwezi moja ama wape miezi mbili. Lakini 7 days haitoshi kwa mtu kuenda kutafuta prezi yenye ataenda kujishikilia. Na ndu watu wengi, bado wanangangania kuenda kutafuta prezi ingine.
Hapa na mpenye nategemea, kupata kitu niwezeka kwa mdomo, nimeshinda sasa nitaenda wapi, na nyumbani pia wananitegemea mimi.
Bomo imeanza saa 9. Hakuna kinye tumeokoa hata moja. Hizi duka zetu nyumuona stalls zote 25. Hakuna kinye tumeokoa.
Watu wa Roysambu wanajenga hapa on the road kwa sababu hatuna soko.
Podi wagoma na tachi Roysambu Nairobi jawinjo. Obila moro iwacho ni onego jaode jawinjo. Kendo bange ochuo lal makmana ni sani na ose yude winje lipodi ni. Obila moro manikod lemu maduong ainya ibad migao maru kwa chikicho DCI Turkam. Icheche ni ochuoyo gipala monego min ode. Ekardak malu mumba drive manitire Roysambu e county ni Nairobi. Obila ni endima nyinge Daniel Mburu Masharia iwacho ni ochuoyo min ode gipala nyadi ngwena. Ma onego kanyo kanyo kastoringo odhio lal. Achiel kuom familia mar miyo niendi obuok ahinya tok yudo ka ringre mar miyo niendi onindo e remo e ode. Gino mana owe kod obuok ahinya e kar dak noendo mar Roysambu.
Nilikuwa najua, maybe alichapwa akalala akashindwa kuamka. Maybe tu amelala ezi, songa juu alikuwa amefunikwa but miguu zikuwa zimefunikwa. Then nikasikia the smell, nikakuwa like, ai. Then sabi nilikaribia, nikaona mkono yake na iko kwa damu. Then nikashindwa hadi niseme nini, then I just screamed, nikatoka nje, nikarudi. Then when I opened like the, juu alikuwa amefunikwa like mkono tu iko nje, ndio nikaona like uso yake imegongwa, ako in blood, na she was just cold. Ako tu baridi tu amekaa hapo.
Wede mag miyo niendi lero ni nyargi osebedo kodak kod obila noendo mar okwach kicha kaka min ode kuom thuolo mar higni 13 duto kendo giwuoro ahinya kaka obila niendi ne nyalo bukore lokore gi min ode machwe chwoye gi pala kendo nege kanyo kanyo.
Mi kuangalia kitu ya niniweza kuni mguu ilikuwa hapo, alikuwa amelala hivi hapa, alikuwa amegongwa sana. So kwaza ilikuwa ifunikwa, atukuwa tumeona amestabiwa kwa roho kwenye mishali fungua. Ndiyo nikaona nini venye zikuwa hivyo, doa zikuwa hivyo, ni damu tu ilikuwa imeja. Afu nguo imepanda mbaka hapa, alikuwa mevandere. Ni kama alikuwa jaribu kujipanguza damu, kwa damu ilikuwa huku.
Wode miyo niendi mabate yu wakahinya kolero kaka usebe ido kohero jago nuendo kendo ne obuwa kahinya toka jali nuendo ne obukoro nego minumare ma uchuo lalmiru.
The guy mwenye ameua mama angu, najuu utaona tu, najuu utaona di ini news. Itakufikia na ukipata hii news, honestly nilikuwa nimeanza kuwa attached pia kwako. Kwa sababu 13 years si miaka mbili ama mwaka moja ama miezi mbili, na nilikuwa na mimi honestly the good side yenye nilikuwa na kujua ulikuwa una treat mom. Nilikuwa najaribu kuangalia nione kama ni mse mbaya, nione kama nitakutoa tu makosa tu, just anything nikuchukie, but sikupata.
Giko ne report yango ni achiji ni ndi neo setero reo uon elwedo maga obila. wadonjo Kisumo jawinjo, jokuoge omonjo chiro mamambo leo, kendo muocho bonde tanda uoya. Winjo lipod ni, ijago moro mahike niye diere. Uchiel gi magina mowito ngimane kanyo kanyo otieno mapinyarugodo kawuono, e kar dak mamambo leo manitiere kar chungod bura ma Kisumu East County ma Kisumu. Jalni endi ne onegi toka kweth moro mara chije magukuo mane otingore apiko kendo no manore kod bonde, ne oyao mach maliet ahinya kendo chako kuoro magina. E kinde mane gitemo kwalo duka moro mar Mpesa e kar dakno endo mamambo leo Kisumu mano kalure kod lipot mano chiu kod joneno. Bende joneno medo lero ni jal mane koro chiel gi magina niendi neriko dhie duka noendo mar Mpesa mondo mine oketne kata o deposit omenda moko maching mane entiere godo. Achije mag kuogi eki mane geto kwalo duka mar Mpesa noendo ne ochako mana kuoro magina kendo ka ema magina chiel ne ochwado jalno endo e wiye mowito ngimane kanyo kanyo e seche ma jopiny mane nitiere machiegni to koro ne oketo mana puth nyiri ma gilal kotito. Toko kanyo, achije giki ne oidho kendo apiko mane gintiere godo ma gichako ngwecha kendo lal meru ka gitiyo kod apaya maduong mawuok Mamboleo kochomo Miwani. Wadonjo Kirinyaga kama jodak mawuok e gweng ma Gakungu manitiere ward ma Dhuiba yo Mwea East County ma Kirinyaga sani obuok mokalo toka jal moro ma jegni 52 le kido mar rao ne omonjo ma ochwe ohadho marach ahinya otieno ma pinyarugodo kawuono. Jagoni endi ma nyinge Simon Gidhaka Gijuki sani remo baro ndasi e od thieth ma Kimbimbi Sub County Hospital toka rao ne omuodo lwete gi bam ne makoracham e kinde mane okalo e tie ulalo kata daraja ma Gakungu. Jawinjo katobedo ni rao en le manikod del mapek ahinya. Toma en le maringo matamre gi nono kendo kae mane omake jalni endi ma okayo nyadinuoya. Kalure kod masira makamae, jodak mawuok Mwea East yo Kirinyaga sani koro golo kwayo ne telo mochung ne rito le mag bunge thurka mano Kenya Wildlife Service mondo oyie konye tieko midhiero makama ka giwacho ni repe kod le mamoko mag bunge kamoting'o ondiegi, otoche to kata mana sudhe osebedo ka monjo jodak makono kinde ka kinde. Gichiwo ranyisi kod dayo moro yo kono ma sani koro ni mana kod Sabondololu kata kachiena achiel kende toka le kido mar rao yande ne ohadho bath Sabondololu mare kata sekson mar Sabondololu mare e kinde mane odhi umbo pi e aura. Jawinjo dayo niendi nyaka sani pod remo barondasi koparo ni tokoro sani odake piny kae koonge Sabondololu ma full full wera ni le mar bungu ne ohadho bath Sabondololu mare. Jawinjo giko mar chendo mari migeno mar ka gi kacha. Kata kamano kapok watieko magi moko kuom lipode mwamiyo pek midhiambo masani. Jauchiel owito ngimagi kanyo kanyo e kinde masira makoch mar apaya motimore e alwora mar Manyata manitiere e kaunti ma Taita Taveta. Jago moro sani dende ramo malich ahinya e boma ma Murang'a kocha bang' ka owadgi ne omonje kendo rodhe nyamina niga toka owadgi niendi ne ojuke rando kodich odhi nyime kod gwelo gita gi min ode. Toko machielo en ni obila moro manikod lemo maduong' ahinya e bad migao mar okwach kiche DCI e gikone ochwalore owuon e lwet obila wetene kama itude kod ketho mar chwoyo gi pala min ode mohobo iye nyading'wen gi pala kendo nego kanyo kanyo e kar dak ma Lumumba Drive manitiere Roysambu e kaunti ni ma Nairobi. Toko pogore gi mago en ni dayo moro mawuok Mwea East e kaunti ma Kirinyaga sani koro dong' mana kod kachiena achiel kende kata kar bet achiel tok le kido mar rao ne omonje kendo hadho sekso na chiel kata bath Sabondololu mare. Ero kamana inya kuwa medokete mesa marwa mara kagi kacha. Nyasaye maditaya bendo taya, warom kai kendo kinyigodhi amboto kweche manyen masa chiel. Ma enchendo mana olosi kendo kelni kodan odalo Freda Ouma. Uriti masani berikon midhiambo makare.